Vítejte v Hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
Dobrý den, dámy a pánové, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Tento díl podcastu bude jiný. Byl jsem přesvědčen, že mám sdílet záznam z webináře, který jsem měl 15.2., a to webináře na téma digitální leadership. Já osobně, když jsem to poslouchal, tak jsem neměl moc chuť to sdílet takto veřejně, protože přece jenom, když člověk nahrává podcast, tak si dává pozor na to, co říká, je to takové pomalejší, bez přeřeků, bez toho, že by říkal výplňová slova a tak dál. Takže když dělám webinář, tak se vždycky rozjedu, rozvášním se a nejsem s tím pak úplně spokojený, ale já už to poslouchat nebudu, je to na vás. Pokud vás to bude bavit, tak budu spokojený, pokud ne, tak si počkejte na další díl podcastu, který bude zase s hostem. Máme teď domluvené úžasné hosty, takže se těším a od příštího týdne zase bude frekvence jednou týdně, každé pondělí. A jinak díky moc všem, kteří se účastnili toho webináře, zase tam bylo několik set lidí a dostal jsem pak spoustu zpráv, zaplnil se hezký masterclass, takže díky moc za to. Jinak pokud byste měli zájem stát se součástí programu Digital Leadership Masterclass, tak navštivte web dreamalka.com/masterclass s tím, že už za 14 dní 4.3. startuje speciální edice People and Culture, zaměřená na lidi z HR oddělení, lidi, kteří se věnují rozvoji, kteří mají zájem o to diskutovat, jak podporovat digitalizaci v kontextu, ve vztahu k lidí, jak rozvíjet organizaci, jak budovat firemní kulturu, kde musíte sladit zájmy digitální strategie versus zájmy lidí. Těším se na to, bude to taková menší skupinka, o to víc budeme diskutovat. Je to takový experiment, který se určitě nebude opakovat, protože jsem to udělal na vyžádání několika svých zákazníků, ale vím, že už tady tu speciální edici nebudu dělat, takže pokud máte zájem, jste z HR, tak určitě dejte vědět. No a 18.3., to znamená za necelý měsíc, pak startuje ostrá verze Masterclass, intenzivní, tříměsíční, respektive 2,5měsíční program. Už tam máme přes 20 lidí a mám strašnou radost z toho, jací jsou tam lidé, protože to je polovina úspěchu Masterclass, to, že jsou tam velmi zajímaví lidé, kteří sdílí svoje zkušenosti a kteří se vzájemně obohacují a rozvíjí, takže to mě moc těší a vlastně se na to strašně moc těším. Jinak chystám nové formáty akcí, a to formáty Ask Me Anything, protože často na webináři není čas odpovídat na dotazy, takže pokud vás to zajímá, tak první bude ve čtvrtek 24. Informace najdete na LinkedInu projektu Digitask, takže když si najdete Digitask na LinkedInu, tak tam najdete i odkaz na tu akci a budu odpovídat jenom na vaše dotazy týkající se digitalizace inovací a rozvoje digitální kultury v organizaci. Díky moc za to, že posloucháte podcast. Díky všem, kteří sdílí informace o tomto projektu nebo o čemkoliv jiném, co dělám. A to bude asi všechno. Takže mějte hezký týden, držte se a uspějte nejenom v digitálním světě.
Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
Vy jste mi do těch dotazů psali, co mám dělat, když se lidé u mě v organizaci nechtějí učit, když nepoužívají nástroje. My se k tomu dostaneme v té druhé části, v těch otázkách a odpovědích, protože toto je za mě asi ta úplně nejdůležitější otázka dneška. Jestli váš tým je ochotný se učit, jestli vůbec k rozvoji digitálních dovedností, digitálního mindsetu, digitálního leadershipu přistupujete vy koncepčně nebo nikoliv. A jestli je to vlastně pro vás něco, řekl bych, strategického, co vám může pomoci k získání nové práce, nové hodnoty, případně k druhé práce, nějakému druhému příjmu, konzultačnímu nebo dalšímu biznisu. A nebo ne, protože to je ta asi nejdůležitější otázka, kterou by si každý měl klást. Jak mohu já osobně zvýšit svoji hodnotu, hodnotu svého týmu a tím vlastně podpořit tu svoji činnost v té svoji organizaci. V rámci digitalizace já často ukazuji tady ten obrázek a vy ho určitě znáte z těch mých prezentací. Když mluvím o tom, že skoro na všechno je dneska nějaká aplikace, na všechno je digitální řešení, ale čím dál víc poznávám a už možná jsem to poznal, takže už o tom nepřemýšlím, je, že na všechno existuje aplikace, ale také to, že už dávno digitalizace není o technologiích. Protože technologie tady jsou, technologie máme všichni k dispozici a je jenom o tom, co s nimi děláme, jak s nimi jsme schopni pracovat a jak vlastně máme nastavené ten náš mindset k tomu, abychom je dokázali využít. A k tomu, abychom je dokázali využít, já věřím, že potřebujeme 5 oblastí, které musíme rozvíjet. Já tam všude mám slovo digitální, ale věřím tomu, že vlastně už to digitální nemusím zmiňovat, protože ještě před pár lety, myslím, že před 2-3 lety, tak vlastně jsme se bavili o digitálním leadershipu. Dneska je to leadership v digitální době. To znamená, vedeme týmy, které pracují digitálně a to nejenom, když pracují na dálku, ale i když sedíme v jedné kanceláři nebo sedíme o 2 patra nad sebou, tak zkrátka musíme komunikovat, musíme sdílet informace, musíme řídit projekty. Takže leadership v digitální době nemůžeme z toho utéct. Stejně tak digitální mindset. Samozřejmě můžeme pracovat po staru a já jsem úspěšně už po druhé v životě zapomněl notebook v letadle v sobotu, takže jsem v neděli řešil lost and found a samozřejmě bylo tam zavřeno a na stránkách nejmenované francouzské aerolinky bylo, že tam můžu poslat fax. Takže ještě pořád lze řešit život takto, ale zkrátka pokud chceme být úspěšní a pokud chceme více možností, tak musíme používat technologie, musíme umět přemýšlet trošku jinak. Takže mindset v digitálním světě. Stejně tak dovednosti. Já neříkám, že všechny dovednosti už jsou dneska digitální, ale zkrátka, abychom uměli pracovat s technologiemi, tak i musíme mít digitální dovednosti, abychom nejenom byli produktivnější, efektivnější, abychom pracovali bezpečně, musíme mít digitální dovednosti. Aby naše děti fungovaly bezpečně v digitálním světě. Aby naši rodiče nebo prarodiče neposílali peníze nějakým podvodníkům, musíme mít digitální dovednosti. Mimochodem, doporučuji velmi hezky zpracovaný dokument Tinder Swindler na Netflixu. Zkrátka, to už jsou věci, které dneska patří do digitálního světa a musíme s nimi umět pracovat. No a experimenty, to je jasné, musíme zkoušet nové nástroje, nové formy spolupráce a musíme se umět dívat na to, kam směřuje náš biznis, naše práce nebo vůbec naše role v budoucnu a tímto sledovat digitální trendy. Takže poprosím vás, napište si ideálně leadership, mindset, dovednosti, experimenty, trendy. Já teďka budu procházet, řekl bych the best of, co si myslím, že je důležité a pokud vás tomu napadne cokoliv, tak si to k tomu napište, ideálně do počítače, i když já tady mám tušku a papír. A budu rád, když si pak ty věci nazdílíme, to znamená, když pak budete sdílet 1, 2, 3, 4, 5 a co vlastně z toho je takový pro vás klíčový takeaway, klíčový poznatek. Tak, jdeme na to. Digitální leadership. Pokud jste přečetli HOT, tu moji knihu, tak já tam mluvím o digitálním leadershipu, o takových 3 oblastech nebo 10 dovednostech moderního lídra. A tam se prolínají ty věci, o kterých jsem mluvil. To znamená jednak vůbec digitální myšlení, jednak inovace, agilita, to znamená to, abych já byl flexibilnější, abych byl schopen inovovat. Mimochodem, taková otázka, kterou jsem nedávno dal jednomu týmu, tak byla vlastně co by chtěli zlepšit. To znamená, jaké mají konkrétní nápady na zlepšení a v těch nástrojích, které používají. A tam zavládlo ticho. A já jsem si říkal, že sice můžete se naučit inovovat, ale pokud vás vlastně netlačí to, že máte spíš spoustu nápadů a spíš vás brzdí ty systémy, které máte, tak je něco špatně. A myslím si, že lídr by měl být ten, který sám vidí, jak ten systém práce inovovat, zlepšovat. A to je mimochodem jedna z věcí, na kterou se hodně zaměříme v Masterclass. To znamená, jak stavět systém, jak pracovat na práci a nikoli v práci. No a na konci je to řízení změn, to znamená schopnost zavádět změny, schopnost měnit, jak organizace funguje nebo tým funguje, vzájemné učení a i osobní odvaha, abych já byl schopen dávat feedback, abych byl schopen prosadit nějaké věci, abych byl schopen říkat to, co musíme v organizaci měnit. Mimochodem, toto celé je v kapitole digitální leadership a já vám ji pak částečně nazdílím, pokud budete mít zájem, ale to, co je za mě, možná ještě důležitější, a toto je můj slogan, který popisuje můj přístup k leadershipu, a já ho teďka zmiňuji pořád, vychází z principu leadershipu IKEA. A ten slogan říká: We see leadership as an action, not a position. Vnímáme leadership jako akci, nikoli v pozici. A to je za mě ta největší změna oproti minulým letům, kdy vlastně najednou každý z nás má možnost říct si v týmu, hele, pojďme už konečně začít používat nějaký nástroj. Každý z nás má možnost naučit se něco nového a získat novou práci. Každý z nás má možnost, pokud chce pracovat jinde, tak se odstěhovat, najít si práci na dálku, nebo to, že si kromě té své práce získá nějaké možná ještě lépe pracené místo v gig economy. Takže opravdu je to o akci, nikoliv jako pozici. A ta akce, to je za mě digitální leadership. Protože upřímně, každý z nás ví, co bychom měli dělat. Každý z nás ví, že bychom měli digitalizovat, že bychom měli automatizovat procesy, že bychom měli přestat kopírovat tady tohle pořád copy-paste. Ale kolik z nás si řeklo, tak OK, tak pojďme si pozvat 3 firmy, které se zabývají digitálním podpisem. Teď se rozhodnu, zapíšu se do kurzu 365 Heroes v DigiSkills, abych se naučil pracovat s 365-kami. To je ten rozdíl mezi lídry a mezi těmi ostatními. A stejně tak to funguje o tom, že já pokud vím, že něco u nás týmu nefunguje, no tak já jsem ten, který by měl říci, pojďme to dělat jinak. To znamená, že někdo tomu říká retrospektiva, někdo tomu říká zkrátka to, že se nespokojím s tím statusem quo a budu ho challengeovat. A já na to mám takový trik. A já jsem teďka pracuju, vymyslel jsem termín, kterému říkám buff. A ten buff znamená brutální upřímný feedback. Velmi mě k tomu inspirovalo pravidlo žádných pravidel. To znamená, že v týmu jsme si nastavili, že když vidím, jak někdo něco nedělá dobře, nebo že si myslím, že by to mělo být jinak, tak prostě napíšu, tak jsme se domluvili, že si budeme psát buff. Takže napíšu buff, dvojtečka, hele, myslím si, že tady tohle bychom měli dělat trošku jinak. Nebo buff, myslím si, že nahrál jsem teďka video jedné slečně, která žádala o práci a hezky se připomněla, hezky dělal follow-up a tak jsem mi nahrál krátký video, brutální upřímný feedback. A už se to začíná vracet, za což jsem rád, takže opravdu dávejte si feedback upřímnej, bavte se o tom, co byste měli zlepšit a zvlášť pokud jste v roli lídra už dneska, tak ten feedback vyžadujte, protože často se lidé bojí dávat feedback, často i mě řekla jedna kolegyně, měl by se naučit dávat feedback a já si myslím, že bychom se měli odprostit od emocí a opravdu někdy dávat i feedback, můžete tomu říkat mikromanagement, ale i třeba na to, jak píšeme maily zákazníkům. Jo? Jak třeba děláme něco, co sice není úplně strategický úkol, ale zároveň to může tomu člověku pomoci, aby tu svoji práci dělal lépe. Jo? Zrovna ty maily, to je krásný příklad, kdy třeba pokud někdo nastoupí k vám do firmy, tak vy vlastně často nevíte, jakým způsobem ten člověk komunikuje. Vy to poznáte třeba v osobní komunikaci, ale nevíte, jakým způsobem komunikuje asynchronně. Takže to, že si třeba dáváte tady ten buff, brutální upřímný štůdě, vám může pomoci. abyste se v těch svých lídrovských dovednostech a vůbec v dovednostech pracovních rozvíjeli dál. No a poslední věc je, že je to opět na vás, je to na osobní odpovědnosti. Jak si nastavíte svůj pracovní svět, kde se vidíte, jak si chcete nadizajnovat ten váš život. A já, toto je jedna z věcí, kterou jsem se naučil až v posledních dvou letech a vlastně je to věc, která mi asi nejvíc zvýšila kvalitu pracovního osobního života. Když jsem si uvědomil, že opravdu, zní to teď, když to říkám na vás trošku divně, ale že jenom já jsem zodpovědný za to, jak mám ten svět kolem sebe nadizajnovaný. A kdykoliv nejsem s něčím spokojený, jak zareagoval zákazník, kolega nebo můj syn, tak se ptám, co já můžu dělat pro to, aby to takto nebylo, nebo abych já příště třeba nereagoval tak negativně. A to, že já převezmu zodpovědnost, tak to je za mě ta asi nejdůležitější charakteristika. To znamená, je to o akci, je to o osobní odpovědnosti, o tom, že je to opravdu jenom na vás, na nikom jiném. No a toto jsou takové, řekl bych, měkké, ale digitální leadership, a ono to vychází hodně z toho, co třeba sdílíme v prvním modulu v rámci Masterclass, když se bavíme, jak vnímáme digitální lídry ve svém okolí, tak je to jednak o ambicích. To znamená, že digitální lídři, ať už jsou to firmy nebo lidé, tak mají vlastně daleko větší ambice v digitálním světě, takže se prostě nespokojí s tím statusem quo a vidí, že k tomu, abych uspěl, tak prostě potřebuju být dobrý v tom, co dělám i v digitálním světě. Jednak je to o učení se od top lidí. Když jsme dělali masterclass pro logistiku, tým logistiky jedné firmy, tak já jsem tam ukazoval takové zajímavé akce v logistice, kterým už já jsem přestal rozumět a říkám si, pokud se lidé ve vašem týmu těchto akcí neúčastní, tak vlastně přicházejí o to nejlepší, co se tady děje. To znamená, že teoreticky já jakožto lídr už bych neměl jako rozumět tomu, těm tématům, protože to už jsou tak specializované věci. Ale moji lidé by se přesně o toto měli zajímat. To znamená, že já vlastně nevím, co je to large scale VRP, jo? Ale pokud to neví ani lidé, kteří pracují v logistice, tak si říkám, že je něco špatně. Takže učit se o to lidí je další charakteristika. Určitě dotahovat věci, nebát se experimentu. Já jsem si teďka uvědomil, že i já jsem teďka do toho hodně spadl. Takové to, že když už člověk je, a teď nechci říct veřejně známá osoba, ale zkrátka, když už jsem nějak veřejně činný, tak se snažím, aby ty moje věci vypadaly hezky, byly dobrý a trošku ztrácím takové to startupové myšlení. To znamená, hodně ladím místo toho, abych ty věci dotahoval, ale přitom opravdu je to o tom, že nepotřebuju mít ty věci na 100%. Ono nikdy nebudou na 100%. A mně se líbilo, když v jedné firmě jsme se bavili a ukazoval jsem tam, bavili jsme se o překladech, samozřejmě Google Translate, DeepL, Grammarly a tady ty apky. A oni tam začali překládat věci, které vlastně biznisově posílají zákazníkům a ušetřili tím hromadu práce. A říkali, no jasně, tak 5% je špatně, my to tam napíšeme, že to je strojově přeložený, ale prostě máme ušetřených stovky člověkohodin za rok. Takže nebát se experimentů a zkrátka dotahovat věci nikdy nebudou 100%. Potom je velký rozdíl, a to se mi líbí na Masterclass nejvíc, protože tam jsou lidi, kteří mají radost z akce a mají radost z inovací a vlastně opravdu tam je taká, a to i popisují v referencích, vlna nadšení. A já už asi rok a půl spolupracuji s týmem Michala Dvorského, což je za mě úplně úžasný člověk, kde vidět v tom týmu, nejenom to, že neuvěřitelně šlapou do inovací v retailu T-Mobile, mimochodem, pokud byste chtěli dělat nějakou svoji firemní akci, tak určitě doporučuji, můžete ji udělat v Magenta Experience Center, což je taková vzorová prodejna T-Mobile. Úplně úžasná, je tam podcast room, je tam přednášková místnost, což je vlastně práce týmu Michala, ale když se vlastně bavíme, tak je tam vidět radost. A ono se na to někdy zapomíná. To znamená, bavíme se o digitalizaci a produktivitě, efektivitě, ale to, že vlastně máme radost a zvědomujeme si tu radost toho, že se nám podaří něco, že vychytáme něco v nějaké aplikaci, že automatizujeme. Mimochodem, pokud nemáte radost s inovací ve vaší práci, tak je možná nejvyšší čas tu práci změnit. Protože Já už jsem o tom mluvil ve webináři, který jsem měl v září nebo v říjnu, a to je to, že prostě pokud musíme neustále někoho přesvědčovat, jdeme proti tomu, jdeme proti větru s naší plachetnicí, tak myslím si, že ten náš život je příliš krátký na to. Takže hledat lidi, kteří mají radost, a vlastně s nimi sdílet. A i pokud nemáte tu radost v práci, tak si musíte hledat jinde. Ať už je to masterclass, ať už je to nějaké jiná skupina inovací, ať už je to jiný program v rámci třeba DigiSkills nebo jiných mých projektů. Zkrátka, ta radost inovací je naprosto klíčová, protože ten optimismus, to je něco, co nás drivuje, i když se nám třeba někdy nedaří. Potom je to ambice dělat věci jinak. Jedna moje zákaznice řešila to, že potřebují navýšit tým a že má problém, protože jí to nechce vedení schválit. A já jsem jí tehdy poslal dva screenshoty. První screenshot byl tento a druhý screenshot byl jeden člověk na Twitteru, který psal, jaký používají v tom týmu nástroje. A já jsem jí psal, hele, a co to udělat jinak? A to byl začátek velké změny a velmi úspěšného projektu, který doufám brzo budu moct komunikovat. A myslím si, že to je i role lídra, že vlastně já toto i posílám takové screenshoty svým kolegům v týmu, nebo ať už je to DigiSkills nebo cokoliv jiného, protože věřím, že je občas potřeba challengeovat a přemýšlet jinak. A to je role lídra. Pokud znáte tady ty věci, tak jste schopni pak vlastně ten svůj vliv do organizace přesouvat i takovým mikroinfluencerstvím. To znamená nejenom to, že já napíšu dobrý mail motivační lidem nebo nahraju dobrý video, ale i to, že v pravou chvíli dokážu ty lidi tak trošku jako pošťouchnout tady tím screenshotem a tady tím, že hele, tak jako pokud tady Petr Borkovec říká, že se 30 lidma zvládne to, co ostatní zvládnou z 300, tak nemohli bychom to třeba udělat jinak? Pojďme si na to dát workshop, pojďme popřemýšlet, co můžeme udělat jinak. No a mluvil jsem o tom a vrátím se k tomu zase. Prioritizovat vzdělávání a rozvoj. To znamená, že my dneska vidíme ve všech projektech, kde máme více lidí, to znamená stovky nebo tisíce v organizacích, které vzděláváme třeba v DigiSkills, tak tam je jasně vidět, že pokud je lídr, který řekne, toto školení je důležité, tak se ho lidé účastní. Nejúspěšnější projekty, ještě v době, kdy jsme se účastnili osobně, byly ty, kde CEO seděl opravdu doslova v první řadě na školeních a účastnil se ho taky. A ne tak, že tam přišel a řekl lidem, je to důležité, a pak odešel. Ale zkrátka to, že lídr musí akcentovat a že sám může ovlivnit, jak se daný tým vzdělává. No a nakonec, a to bych chtěl zdůraznit, a já to tady mám v poznámkách dvakrát, sense of urgency. Urgence, urgence, urgence. To, co jsme viděli před dvěma lety, kdy najednou šly věci, které předtím nešly, tak to byste k tomu měli přistupovat. To znamená, že pokud máte procesy, kde musí vaši lidé klikat, no tak si řekněte, ne že v Q3-4, ale prostě pojďme si pozvat firmu, pojďme se proškolit v automatizaci a pojďme je automatizovat v březnu. Jo? Pojďme tedy, pokud si tady přeposíláme pořád nějaké reporty, no tak pojďme si dát tady dvoudenní offsite a pojďme si tam pozvat někoho, kdo perfektně umí v Power BI, a pojďme to za ty dva dny udělat. Když mě včera, respektive minulý týden, kolegové říkali něco, že za měsíc to můžeme, říkám, ne, to musí být příští týden, protože toto je opravdu ta urgentní věc. Takže urgence v digitalizaci a vůbec v tom, jak vy nebo váš tým funguje v digitálním světě, tak vy jakožto lídr musíte dávat. Jo? To je vlastně věc, která mi často chybí u firem a jejich top lídrů, že je vlastně pořád na všechno čas. Jo? A taková pohodička. Taková, ale my vidíme, že jsme úplně na začátku digitalizace. A já vám pak řeknu, co teďka sleduju, a vlastně obávám se, že opravdu některé firmy budou ve velkých, velkých problémech, pokud tu urgenci nezačnou cítit. Takže, co nám funguje? 5 bodů v rámci masterclass, tam řešíme těch věcí strašně moc, ale co funguje, ať už nám nebo lidem, jednak neustále se inspirovat digitálními lídry z jiných organizací. Zvědomit si, co vlastně pro mě znamená digitální lídr, a pak ty lidi sleduju. Ať už na Twitteru, na LinkedInu, nebo tak, že si je pozvu a bavím se s nimi a ukazuju je. Masterclass se bavíme o tom, co vlastně lidé vnímají u ostatních, a pak se bavíme o tom, tak se podívej, co z toho vlastně mám já. Pokud já řeknu, že pro mě digitální lídr je Jeff Bezos a Sahil Bloom a další, tak si pak musím říct to B, to znamená, a co dělám pro to, abych vlastně pracoval podobně. A to je třeba pro mě strašně důležitý zvědomění, že se díváme na nějaké role modely, ale nebavíme se o tom B, to znamená, co udělám já pro to, abych vlastně fungoval podobně. Druhá věc, challengeovat se, zkoušet věci dělat jinak. Zkoušet 10x, jak můžeme získat 10x více lídů za stejnou cenu. Prostě challengeovat se neustále. Nastavit si jiné zdroje informací. Já jsem od Vánoc začal dělat to, že jsem se zbavil asi poloviny lidí, který jsem sledoval na Twitteru, a já sleduji jenom lidi ze startupového technologického světa. A je to teda trošku jiná jízda, musím říct. To znamená, vůbec nesleduji politiku na sociálních sítích, nic jiného. A sleduji jenom lidi, kteří mě právě inspirují v práci. A teď nemyslím jenom v takové té extra výkonnosti, ale mám tam lidi, kteří sledují takový ten, nebo kteří vytvářejí modely 4denního pracovního týdne, kteří vytváří svět, kde, nebo startupy, kde všichni mají prostě minimální plat $70,000, ať už pracují kdekoliv na světě. To znamená, že i to, jak vlastně máte nastavený ten digitální svět, tak je často hodně na vás. A je to často taková práce nevděčná, protože ty algoritmy fungují úplně šíleně, a i když si dáte 10x na LinkedInu, že nechcete něco vidět, tak se vám to pořád ukazuje. Ale to je věc, která mě neuvěřitelně zvýšila kvalitu života a toho, jak dneska konzumuji informace. Převzít iniciativu, to znamená, pokud už dlouho něco děláte, tak dneska je ten den a dneska si řekněte rozhodnutí, udělám toto, naučím se toto, vyzkoušíme toto. No a na konci dávat buf. Pokud vidím, že je něco špatně, je to moje odpovědnost, proto je pracu v organizaci, abych na to upozornil, abych řekl, pojďme toto udělat jinak, pojďme udělat nějakou akci, která nám pomůže. Nejúžasnější věc pro mě není feedback z masterclass, ale z toho, když lidé říkají tak, udělal jsem, zorganizoval jsem tuhle akci, protože jsem cítil, že něco u nás nefunguje dobře, a začalo to fungovat. Zavedli jsme tento nástroj, protože jsem viděl, dal jsem feedback, že bychom to měli udělat. Takže dávejte, buďte otevření, fungujte jako otevřená organizace, dávejte si upřímný feedback, a to někdy i feedback vedení, feedback manažerovi, který třeba neumí pracovat s technologiemi, nebo třeba nevnímá důležitost nebo tu urgenci těch aktivit, které byste měli dělat. Takže digitální leadership, bod číslo 1. Bod číslo 2. Digitální mindset. Já se podívám, jestli náhodou tady nemám nějaké otázky. Tak, jaké nové oblasti přináší digitální do klasického leadershipu? No, já myslím, že to jsou asi ty, o kterých jsem teď mluvil. To znamená, že jednak je to využití technologií k tomu, co děláme. To znamená, že to challengeování, hele, pojďme si teda společně, jak si můžeme zjednodušit práci? My teďka stavíme projekt Digitask a jeden z takových posloganů je, že předpokládá se, že technologie vezmou lidem aspoň 50% nebo aspoň 50% lidem práci. Konečně! Jo? To znamená dívat se na to, jak já můžu díky technologiím a systémům lidem usnadnit práci. Jo? To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je, že prostě musím pracovat v tom digitálním prostředí a musím vytvářet diskuze, jak se nám spolupracuje a jak by se nám mohlo spolupracovat líp. Případně dedikovat někoho, kdo bude pomáhat tomu týmu, aby to digitální pracoviště, ten digital workplace, ladil. Já se k tomu dostanu teďka v dalším bodu. Říkám chief digital officer, ale do každého týmu. A stejně tak jsou to věci, kde prostě musím ladit, že dneska musíme fungovat s aplikacemi, musíme zavádět, musíme vytvářet. A já musím pracovat i s tím, že často mám třeba v týmu lidi, kteří technologie nemají rádi. Mám mladší, starší ženy, muže, cizince, Čechy, a teďka vůbec nechci říkat, kdo s technologiemi pracuje líp nebo hůř, ale musím zkrátka ladit ty diskuze, aby se nám pracovalo dobře. Protože, a já se o tom bavil z těch dovednostech, pro někoho zkrátka ten digitální svět není tak přirozený jako pro nás, co jsme tady. Já předpokládám, že na tomhle webináři není nikdo, kdo by technologie neměl rád. No, ale když pak přijdu do týmu, tak najednou se musím. A to je ta role lídra. Pracovat se změnou, pracovat, jo, s change managementem, naučit se to. A poslední věc je vlastně nastavit strategii toho, jaké kompetence potřebuji mít v týmu. Buď je nahajru, buď je koupím, buď je rozvíjím, ale já je tam dneska potřebuji mít. My máme v DigiSkills programy 365 Heroes nebo automatizace v Power Automate. A já si myslím, že v každém týmu, který je větší než 4 lidi, by měl být někdo, kdo umí automatizovat věci. Ať už v Microsoft nebo v dalších technologiích. A pokud si to lídr neuvědomuje, tak ten tým bude daleko méně výkonný a spokojenější v budoucnu než ten, který ty lidi s kompetencema má. A jak říkám, já ty kompetence teoreticky nepotřebuji mít součástí, ale musím o nich vědět, musím si umět nakoupit. Já jsem nedávno propojoval mýho kamaráda, zákazníka, obchodního partnera s jedním konzultantem a on říkal, já jsem s ním seděl pár hodin a ušetřil mi to stovky hodin, doslova. A to je přesně ono, že já jakožto lídr, pokud jsem schopen tady tohle, nejenom k sobě, ale i do toho svého týmu, tak dokážu úplně neuvěřitelné věci. A poslední věc, a zase dostanu se k tomu, dokážete dostat do týmu i lidi, kteří třeba jako jsou, mě by mě, jak to říct, mluví se o inkluzi. Já vám ukážu, jak může vypadat inkluze díky digitálním technologiím. To znamená lidi, kteří pracují na dálku nebo kteří nemůžou pracovat, kdy se vám najednou otevře úplně jiná možnost toho, jak můžete ten váš tým stavět. Takže to jsou asi ty rozdíly, ale jinak samozřejmě pořád je to o lidech, jo? Pořád můžu se vracet takým těm buzzwordům a klišé, ale já bych řekl, že vlastně technologie jenom akcentují, akcelerují to, co můžete dělat v reálném světě. To znamená, někdo říká, mně chybí osobní kontakt. Ale dobře, ale přece pro mě i ten videohovor osobní kontakt. A já pokud nemám čas, tak ani na ten osobní kontakt nemám čas. To znamená, že já díky tomu, že se naučím používat technologie, třeba můžu mít víc času na ten osobní kontakt. Takže za mě pořád je to jenom nástroj a já pokud chci být dobrým lídrem, tak se můžu více učit díky technologiím a můžu akcelerovat všechny ty věci, které bych měl dělat, i kdybych nepracoval v digitálním prostředí. A jinak díky za otázku, je to velmi dobrá otázka. Tak, další téma, digitální mindset. Digitální mindset, natáčel jsem o tom podcast před pár díly, tak pro mě znamená, že jednak vím, že na všechno existuje digitální nástroj. There is an app for that. Takže, když něco dělám, tak prostě si říkám, není možný. Teď se nedávno stalo, že jsem... Kindle jsem taky nechal v letadle, takže je v letišti v úschovně už. Ale řekl jsem si, že chci články, které si ukládám do aplikace Pocket, tak bych strašně rád je četl v Kindlu. A takže jsem šel na Google, napsal jsem Pocket to Kindle, hnedka první nebo druhý odkaz perfektně fungoval a posílal se tam. A když jsem to někomu říkal, tak mi ten člověk říkal, to jsem vůbec nevěděl, že taková aplikace existuje. A já jsem říkal, no ale já jsem to taky nevěděl. Jenom prostě vím, že na všechno je nějaký digitální nástroj, takže řekl bych, že googlovat a vůbec to, že si uvědomuji, že na všechno je digitální nástroj, je nejdůležitější součást digitálního mindsetu. Hledám nový řešení, což by mohli kolegové v DigiSkills potvrdit, že pokud pracujete v nástrojích jako je Microsoft 365 a v dalších, tak tam musíte občas hledat nová řešení. Takže zkoušíte různé workaroundy, něco nefunguje, nestresujete se, protože víte, že zkrátka technologie občas nefungují. Dokážete se vcítit do potřeb uživatelů, takže se nespokojíte jako lídr s tím, že něco děláte komplikovaně. Proč by zákazník měl dělat toto, když jiná aplikace to má třikrát jednodušeji? No a to, co je důležité pro lídra, je, že se se mnou dobře spolupracuje v nejen digitálním prostředí. Já jsem si na to nastavil i se svým týmem nová pravidla, zmíním je, ale to poslední je asi nejdůležitější. To znamená, neustále se učím, inovuju a měním věci k lepšímu. Jo? To znamená, že se nespokojím s tím statusem quo a že vlastně ten digitální mindset pro mě znamená, že pořád hledám cesty, jak být efektivnější. A já jsem minulý rok začal pracovat s novým konceptem, kterému říkám 3S, a mluvím o tom, je to opakování určitě pro spoustu z vás, ale myslím si, že to je opravdu to nejdůležitější, pokud chcete rozvíjet digitální mindset. A to je to, že přistupuji ke své práci jako k systému a digitální mindset musím rozvíjet, protože pokud ho v týmu nemám, tak zkrátka musím s ním pracovat. Ale i pokud ho v týmu mám, tak ho můžu kultivovat, můžu ho rozvíjet. Koncept 3S říká, že musím jednak se naučit ovládat ty systémy, které používáme, jednak je musíme zlepšovat a jednak musím přinášet nějaké nové podněty k tomu, abychom je měnili k lepšímu. Takže první bod, naučit se ovládat vaše systémy. Můžu se účastnit nějakého kurzu, kdy pošlu někoho v týmu, ať se naučí Power BI, nebo se to můžeme naučit. Můžeme si na konci každé porady říkat, hele, pojďme si říct něco nového, nebo si můžeme sdílet v nějakém Slacku, v Teams kanálu. Ale zkrátka, musím se ptát, co se musíme naučit, abychom zvládli více za méně. A je na vás, jestli to chcete využít k tomu, abyste byli dvakrát produktivnější, anebo jenom, abyste nemuseli pracovat tolik. Jo, to už je na každém z vás. To znamená naučit se ovládat vaše systémy a mít to jako součást onboardingu. Mít to jako součást toho, když někdo nastoupí. Mimochodem, pokud vás to zajímá, vím, že kolegové v DigiSkills to teďka hodně rozvíjí. To znamená, jak digitální onboarding vůbec těch nástrojů dostat do součástí klasického onboardingu. Ale zkrátka opravdu dobře ovládat ty systémy, které máme k dispozici. Druhý bod je zlepšovat vaše systémy. To znamená, co můžu udělat dnes pro to, abych měl zítra jednodušší práci. Toto je pro mě alfa omega inovací. To znamená, můžeme se bavit o design thinkingu a tak dál, ale ten klíč je v tom, že se neustále budu myslet na to, co můžu dneska udělat pro to, abych měl zítra jednodušší práci. To znamená, v momentě, kdy třeba dám příklad, dělám podcast, to znamená podcasty, a teďka vlastně často je tam hodně opakovaných věcí. Takže jsme udělali v našem Notionu, ale můžete to udělat ve OneNoteu, v Evernoteu, kdekoliv. Tak jsme udělali přesné vlastně informace o tom, jak se podcast dělá. Lidem, kteří do podcastu jdou, tak máme jeden odkaz uložený v klávesové zkratce, to znamená, že když se někdo pozve, tak mu pošlem jenom jeden odkaz, on se tam všechno dozví. Aby většina z těch kroků, který máme, tak aby byla automatizovaná. Aby jsme nemuseli myslet na to, co musíme udělat. A toto vzniká tím, že zkrátka přemýšlíte nad tím, že když teda dneska už něco po čtvrté dělám tento měsíc, tak jak to může udělat tak, abych to příště nemusel dělat. Toto bude obrovský téma v masterclass, protože cítím, že lidé dělají pořád opakovaně stejnou práci, komplikované vytváření cenových nabídek, neustálý posílání těch samých informací, místo toho, abychom ty věci zjednodušovali, automatizovali a inovovali v rámci týmu. A samozřejmě do tohoto spočívá i podle mě jeden z největších trendů, a to je low code, no code, jak ty věci dokážu dneska poloautomatizovat nebo automatizovat v rámci našeho týmu. Takže co můžu dneska udělat pro to, aby měl zítra jednodušší práci, a klidně si to formalizujte. Dejte si to do kalendáře, ať už sami, nebo jako téma jednou za měsíc vaší porady. No a potom třetí bod, to znamená, jaké změny bych měl udělat v rámci týmu nebo organizace, abych byl úspěšný v budoucnosti. Ať už jsou to změny, které navrhuji ve svém týmu, ve firmě, ať už je to nějaký experiment s nástrojem nebo s organizací práce, prostě to, že já jdu příkladem a říkám, hele, myslím si, že toto bychom měli dělat jinak. Leadership is an action, not a position. To znamená, že já nemusím být manažer týmu, ale musím říct, hele, pojďme toto udělat jinak. Pokud se inspiruji jinde, můžu někoho pozvat nebo říct konkrétní návrh. Hele, teď jsem viděl na webináři, že je možný dělat to, nevyzkoušíme to. To je za mě leadership. A pokud toto rozvíjíte u členů vašeho týmu, tak uvidíte, že se budou dít úplně úžasné věci. Pokud lidé nenavrhují tyto změny, tak je něco špatně a musíte s tím něco dělat. Takže, co funguje? Za mě Chief Digital Officer do každého týmu, to znamená říct si strategicky, že potřebuju mít člověka. Ať už je to, že jednou za týden přijde do týmu, nebo to, že si vybudu ty kompetence, ale potřebujete někoho, kdo vám bude ladit nástroje, kdo vám bude ty věci koordinovat a pracovat s nima. Druhá věc, dvouvteřinový inovace. Inspiroval mě k tomu perfektní článek od Jirky Benedikta. To znamená, kdykoliv, cokoliv uděláte ve OneNote, v Teamsech, objevíte novou funkci, něco, co vám ušetří 2 vteřiny času, udělejte screenshot nebo to popište a sdílejte to v týmu. Ať už v Teamsech, v chatu, ať už ve Slacku nebo na WhatsAppu, cokoliv. Teďka jsem si udělal tady takovou šablonu, vezmu to, pošlu to do týmu, protože to je ten nejlepší způsob, jak inspirovat a rozvíjet tady to myšlení u ostatních kolegů v práci. Ne to, že jenom budete se účastnit školení a že si ty věci budete dělat sami, ale zkrátka, že se u nich budete bavit a budete se vzájemně inspirovat. Google status quo, to znamená, že když něco dělám a buď mě to štve, nebo si říkám, hele, už dělám to opakovaně, googlovat, jestli neexistuje jiný nástroj, jiná služba, nebo se ptát. Investujte do individuálních konzultací. Seth Godin jednou napsal, že to nejlepší, co můžete udělat, je, že si vezmete nějakého ajťáka nebo nerda, necháte ho, ať ten člověk sedí vedle vás a z pár hodin sleduje, co děláte, a pak, ať vám řekne, jak to dělat jinak, může vám to ušetřit neuvěřitelné množství času. A mimochodem, to je to přesně, co děláme v digitásku, že konkrétní individuální konzultace necháme někoho, ať se podívá na to, co děláte, propojí vám apky, nastaví vám to a ty reference jsou brutální úplně. A na konci sdílejte, jak přemýšlí vaši kolegové, jak přemýšlí ostatní týmy, jak používají nástroje, nebo jak přemýšlí lidé v jiných firmách. A ideálně pozvěte si takových, kteří jsou hodně vepředu. To znamená, pokud chcete inovovat logistiku, no tak si zaplaťte konzultaci od někoho z Shipmonku nebo někoho, kdo opravdu do logistiky investuje, protože ten vám pak pomáhá měnit mindset těch vašich lidí, aby přemýšleli jinak. Takže digitální mindset. Třetí věc, digitální dovednosti. O tom mluvím neustále, takže jenom ve zkratce. Myslím si pořád, že tady ta pyramida funguje. Všichni na úrovni celé organizace by měli umět základní digitální dovednosti, práce s nástrojema, který se využívají, 365 a další. Pokud vedu tým, tak bych měl znát trendy, měl bych vědět, jak ty věci inovovat. A samozřejmě, pokud jsem na té špičce, tak bych měl udávat ten trend a vědět, kam ta moje organizace funguje. Ale to, co vnímám teďka možná ještě důležitější, jsou takové ty, řekl bych, dovednosti, které souvisí s technologiemi, ale není to ani tak ovládání aplikací. To znamená, že třeba věc, která je za mě naprosto zásadní, umím napsat kvalitní text, protože prodávám myšlenky přes maily, musím napsat kolegům něco, musím něco vysvětlit. Umím dobře prezentovat online. Já jako nevěřím pořád tomu, že dneska, kdy fungujeme 2 roky online, tak jsou obchodní týmy, kde obchodníci prostě absolutně neumí prodávat svoje produkty a služby online, neumí prezentovat. Jsou manažeři, kteří neumí udělat nějakou, já nevím, pracovat buď v míru nebo nadizajnovat společně nějaký proces, aby se všichni ostatní dívali, dokázali si to nakreslit, ať už se bavíme o myšlenkových mapách nebo nějakých procesech v Muralu, v Miro a tak dál. To jsou věci, které je vlastně jedno, jestli používáte nástroj X nebo Y, ale jsou naprosto zásadní. A přitom je lidé podcení. Takže bavíme se o... Teďka dělám masterclass pro vybrané lidi z Remaxu. A zase obrovský rozdíl, když makléř umí pracovat, umí tady ty dovednosti versus makléř, který neumí. A není to tak ani o tom, že musím umět všechno, ale musím se podívat na tu svoji práci a musím umět přemýšlet, jak vlastně používat ty nástroje. Jo, to je vlastně navazuje na ten mindset. Takže já věřím tomu, že opravdu každý může být 2x výkonnější. Bez debat. Myslím si, že jako vlastně u každého to dokážeme, ať už tím, že lépe sprioritizujeme, automatizujeme, nastavíme nějaký technologie k tomu. Ale každý to má trošku jinde. To znamená, pokud jsem HR, tak mám trošku jiné potřeby, než pokud jsem salesu. Takže já sám si musím říct a musím nad tím přemýšlet strategicky. Nejlépe umí strategicky o dovednostech přemýšlet děti, který hrají počítačové hry. Toto je slide, který já jsem bohužel nenašel zdroj, ale toto je úplně úžasná věc. Děcka, který, nebo ne děcka, dneska už hrajou, že jí dospělí, ale lidi, kteří hrají počítačové hry, tak ví přesně, jaký skilly, jaký nástroje potřebují k tomu, aby byli úspěšní, mají přehled o tom, jestli jsou úspěšní nebo ne, kolik musí investovat buď do těch zbraní nebo do dovedností. Zkuste takhle přemýšlet i o sobě nebo o svém týmu. To znamená, jaký kompetence potřebuju, jaký nástroje potřebuju, protože vlastně ten biznis, ta práce, to je jenom hra, kterou hrajeme. To znamená, že zase je to o nějakým rozhodnutí, pokud potřebuju tuto kompetenci dneska je velmi jednoduchý, najít ji, zaplatit si, nebo ji rozvíjet tím, že pošlu někoho na nějaký větší rozvojový program, nebo tím, že zkrátka tu dovednost dostanu do toho svého týmu jinak. Takže přemýšlet o tom strategicky, přemýšlet o tom i v kontextu náboru, to znamená, že nabíráte digitální talenty, jo, propojuje se to s vaším náborem, ví vaši HRisti, jakým způsobem zjišťovat vůbec, jaký člověk má digitální dovednosti, protože upřímně, a tady vím, že to možná bude problém nějaký sociální do budoucna, ale pokud mám dva kandidáty, s tím, že jeden umí hodně dobře pracovat s technologiemi a vím, že tu svoji práci prostě dokáže digitalizovat víc než druhý, tak vlastně pro mě má daleko větší hodnotu. V některých případech samozřejmě. Takže musí se to nějak propojit i do náboru, i do rozvoje. A samozřejmě v rámci toho rozvoje pracovat jak na všech úrovních, to znamená úroveň všichni, úroveň jednotlivec, tak rozvíjet lídry, protože střední management primárně, ten za to je zodpovědný, jak ta organizace funguje. A samozřejmě pracovat s ambasadory a pracovat s digitálními imigranty. To znamená s lidmi, kteří nemají rádi technologie, nejdříve naučit vlastně ukázat jim, co jim může pomoct, po malým krocích a tak dále. Toto jsou témata, které taky řešíme hodně v Masterclass. Je to víceméně jeden celý modul, jak s tím pracovat dál, takže toto je velmi důležitý. A to, co funguje, jednak cohort-based training, to je vlastně Masterclass. Jedna skupina, která spolu tráví 2 měsíce a vzájemně se posune dopředu. Když jsem vlastně vymyslel s týmem DigiSkills 365 Heroes, dneska už jde 9. běh, 500 ambasadorů jsme vyškolili a taky jedna skupina pár měsíců. Takže když děláme rozvoj ambasadorů ve firmách, funguje to stejně. To je za mě podle mě úplně to nejlepší. Mimochodem, pokud se chcete sami rozvíjet a máte trošku větší ambice, můžete se mrknout na Section 4, což je taky cohort-based learning, kdy máte stojí to trošku víc, myslím. Ani nevím, kolik to stojí. Některý stojí myslím, jako $1000, ale vlastně funguje to po, tady, jo, 2-týdenní sprint stojí $1000. Za $1000 máte 2 měsíce masterclass. Ale je to přesně ten trend, který funguje. Pak určitě kombinace synchronního a synchronního vzdělávání, to znamená něco live, podcast, video, co přečíst si něco. Práce s ambasadory funguje perfektně a myslím si, že každá organizace by měla mít, to jsou ty chief digital officers v každém týmu. Potom sdílet, to znamená, že nejenom to, že posílám lidi na školení, ale prostě bavím se o tom, když jdou na webinář, co z toho bychom mohli použít v našem týmu. Bavit se o tom, v každém týmu je hromada chytrých lidí a jenom se vlastně nediskutuje o tom, jak tu znalost použít znovu a znovu. No a samozřejmě komunikace a change management. Musím umět prodat tu důležitost vzdělávání, musím umět prodat benefity. V obou masterclass People and Culture budeme mít change management a je to za mě zase dovednost, která se dá naučit. To znamená, že můžete se v tom vzdělat trošku, můžete se v tom vzdělat hodně. Já jsem přímo certifikovaný Change Management Practitioner od ProSci, takže to je ta krása dnešního světa, že se všechno dá naučit skoro. A když chcete opravdu, tak se s tím dá pracovat. To je vlastně ten leadership, že jo? Prostě mám problém s tím, že lidi ve firmě nemají něco, tak vím, že to je jenom další problém, který musím vyřešit. buď se něco naučím, nebo si někoho pozvu. Ve skutečnosti ta hra vlastně vůbec není komplikovaná. Digitální experimenty. Zase, opakoval bych se, můžete se podívat na velký webinář, který jsem měl v září nebo v říjnu, kdy vlastně klíčový věc je dělat experimenty z nástroji a dělat experimenty s novými způsoby práce. Takže, ať už se bavíme o experimenty synchronní a synchronní komunikace, to je pořád třeba téma, který řeším hodně, doporučuji přečíst si můj článek Loom Zoom Room, protože prostě firmy a lidé jsou uschůzkovaní a myslím si, že by se daleko víc měli řešit end-to-end procesy, aby člověk opravdu měl ten proces na starosti nebo tým a nemuseli se tam pořád ty týmy bavit. Takže jedna z priorit experiment, dávat lidem víc end-to-end procesy, to je i moje priorita v digitálsku. Druhá věc je zkrátka komunikovat asynchronně. Jo? Dám můj oblíbený příklad. Když poptávám novou věc, tak určitě se nebudu potkávat se třema lidma. Nahraju krátký video, pošlu jim to, co potřebuju a pak jenom čekáme, jestli mi to jsou schopni nabídnout nebo ne. A teprve potom si domluvím tu zkoušku. Jo? Někteří lidé na to nereagují dobře, ale nakonec to udělají. Toto je odpověď, který dostal náš obchodní partner, kdy se chtěl potkat a pobavit se o něčem a já jsem byl zrovna v úplně v jiné časové zóně, tak jsem říkal, hele, pojďme to řešit asynchronně. A on napsal, zdar, asynchronně to nemám rád a budíš. A napsal perfektně v bodech, které jak to vyřešíme. Jo. To znamená, že za mě ta asynchronní komunikace je úplně fantastická a je to experiment, který doporučuji všem. A myslím si, že pořád ještě firmy by se s tím vlastně by měly experimentovat daleko víc. Druhá věc je pak za mě, když pominu sdílení informací a další věci, tak je vůbec nastavení vašich systémů tak, aby pomáhali v práci. To znamená, velký téma je procesní management, nastavení checklistů, procesů, aby se opakované aktivity mohly poloautomatizovat nebo automatizovat. Skvělá inspirace, aplikace Process Street. Mimochodem nám to i pomohlo a já to můžu zmínit, protože o tom i se psalo na LinkedInu. Já jsem před nedávno četl rozhovor o Doris Průšové, inteligentní žena v těle, která ji neposlouchá, která v tom rozhovoru v deníku psala o tom, že poslala 92 životopisů a nikde ji nezaměstnali. Ona má nějaké problémy. A já jsem si říkal, tak to je challenge, to je výzva. Co když dokážeme ty naše systémy a aplikace nastavit tak, aby vlastně jsme nemuseli složitě školit, ale aby vlastně od prvního dne dokázala pracovat. Protože já vlastně nepotřebuji, aby někdo dokázal telefonovat, aby někdo dokázal super rychle psát, pokud ji dokážu nastavit systému. A dneska vlastně Doris pracovala skoro opravdu od prvního dne, myslím, že od druhého týdne pracovala. Když to srovnám, jak někdy lidé absolvují tréninky a měsíc, než se dostanou k první práci, tak jenom chodí po firmě a dívají se na to, co mají dělat. A za mě toto je přesně vlastně to, jak bychom měli přemýšlet. Jak nastavit, už to dávno není o tom, že OneNote a Teamsy, ale jak ty věci propojit a nastavit tak, aby jsme opravdu dobře dokázali pracovat a vytěžit jejich plný potenciál. Takže to je ten experiment, který byste měli dělat. Jak? Představte si, že můžete dělat polovinu času. Jak si nastavíte ty systémy tak, abyste opravdu mohli jenom polovinu času pracovat. Takže to je ten velký experiment, vlastně experiment, jak přizpůsobovat systémy. A druhá věc je samozřejmě experimenty s novými způsoby práce. Takže zase velký téma, který řešíme v Masterclass, ať už jsou to nějaké sprinty, demo, retrospektivy, těch možností je celá řada. Ale ta zásadní otázka je, co jste zkusili za uplynulé 3 měsíce dělat jinak? Pokud se o tom nebavíte, nebo jste nic neskusili, tak to je ta výzva v akci. Musíte to zkoušet, musíte zkoušet nové věci. Když děláte stand-upy, tak si zkuste udělat asynchronně. Jo? Když děláte něco jiného, zkuste to dělat jinak. Zkrátka experimentovat s novými způsoby práce. A to, co doporučuju, zase takové patero, pravidelná retrospektiva a diskuze o tom, co můžeme vylepšit a jaké experimenty dělat. Asynchronní práce, za mě extrémně důležitá věc. Nastavování procesu, digitálních procesů a automatizace opakovaných aktivit. To je podle mě zase jeden z top 3 priorit, které by každý tým měl mít. Zkoušet nová pravidla. Třeba já tím, jak jsem rozlítaný, jak těch věcí mám hodně, tak kolegové někdy čekali na moji odpověď ve Slacku nebo v Teamsech. Takže jsem teďka nastavil nové pravidlo, které jsem pojmenoval 2448. Jak jste asi poznali, já miluju taky to pojmenovávání věcí. Ale 3S, BUF, 2448. A to pravidlo říká, že se pokusím reagovat do 24 hodin na zprávy v chatu. A když nereaguju do 48 hodin na nějakou výzvu, tak to, ať to berou lidi za schválený. Jo? To je prostě, vím, že někdo třeba psal věc, která třeba nebyla úplně důležitá, ale chtěl ode mě nějaký schválení nebo souhlas nebo cokoliv. A asi to nebylo tak důležitý, abych se k tomu... Kdyby to bylo důležitý, tak jo, když ne, no tak... Jo, ta rychlost je důležitější. To znamená, že done is better than perfect. Mimochodem další naše pravidlo nebo princip, podle kterého pracujeme. A poslední, nastavit si no meeting časy. Já třeba mám veřejně dostupný kalendář a tam vůbec nemám pondělí a vůbec tam nemám pátek odpoledne. Protože pondělí hodně lidí má meetingy a já naopak se snažím ho mít prázdný, abych mohl přemýšlet o tom, co dělat jinak, jaký meetingy zrušit, co přesunout jinam. A samozřejmě někdy tam mám ty meetingy, ale já je tam mít můžu, protože tam nemám ty meetingy naplánovaný. To znamená, hodně firm o tom diskutuje, hodně lidí se o tom přemýšlí, ale prostě mít čas na hlubokou práci, velmi důležitá priorita, protože jinak dospějete k tomu, že máte plný kalendář a plný to-do list. A to prostě nejde dělat. To znamená, že nastavit si tady ty časy, je to experiment, který doporučuji určitě všem a myslím si, že vůbec ten koncept pět dní práce po 8 hodinách je už úplně mimo a budoucnost bude o asynchronní hluboké práci. Takže to máme experimenty. A zase, můžete se pak podívat, mám jich tady víc, ale těch věcí už jsem mluvil hodně v předchozích webinářích. No a nakonec digitální trendy. Proč jsou důležité? Jednak proto, aby jsme věděli, kam směřujeme, ale hlavně my si často nedokážeme představit, jaký dopad budou mít digitální trendy na naši práci. A Steve Jobs to popsal přesně, že když celý národ farmařil, no tak všichni vnímali auta jenom na vození kukuřice. Protože jsme si nedokázali představit, že někdy budou auta na zábavu, někdy budou na závodění, někdy budou prostě řešit úplně něco jiného. To znamená, že dneska, když se podíváme na nové technologie, tak je často vnímáme k tomu jednomu konkrétnímu účelu. A když se inspirujeme digitálními trendy, tak najednou ty věci začnou naskakovat, začneme přemýšlet o tom, aha, tak možná bychom mohli toto použít na něco jiného. A tam začínají vznikat nové biznisové příležitosti. To znamená, začínáme se dostávat z toho červeného oceánu, tam, kde jsou všichni z toho, že vidíme biznisové obchodní příležitosti. Takže zase, v masterclass řešíme technologické trendy, ale neřešíme je jenom v tom pohledu technologií, ale hlavně v tom, jaký mají dopad na ten náš obchodní model, na naše produkty, na ten náš obor, anebo na ty naše procesy. Takže určitě doporučuji sledovat a těch zdrojů je celá řada, ale za mě klíčová věc je sledovat startupy technologické firmy. To znamená, jsem v HR, tak sleduju EdTech, sleduju HRTech, jsem v zemědělství, sleduju AgTech, to znamená, dívám se na to propojení startupů a technologií. Těch věcí mám k dispozici neomezené množství. Já když dám do Google HR startup map, tak mi jich vyskočí hodně. Ale to, co musím udělat jako digitální lídr, je udělat tu akci. To znamená, pojďme udělat workshop s týmem, kdy se podíváme na technologie v oblasti HR a pojďme si říct, co z toho chceme dělat příští rok nebo za měsíc, nebo co z toho můžeme udělat už dnes. Takže zase, ty informace tady jsou, všichni to moc dobře víme, jenom je otázka, co z toho jakožto lídři uděláme. Takže inspirovat se startupy, dívat se na různé, vlastně popsat si ten náš proces, nakreslit si to, nemusím být v místnosti, můžu to udělat v Miru nebo v Muralu, ale prostě pobavit se, co děláme, vizualizovat si to a pak popřemýšlet, co z toho by se dalo digitalizovat. A samozřejmě sladit se i s týmem nějakým digitálním minimum, aby jsme znali trendy. Co to teda znamená, když se mluví o cloudu? Co to teda znamená, když se mluví o třeba kryptoměnách? Co to znamená, když se mluví o decentralizované organizaci? Prostě to jsou věci, které se začínají objevovat čím dál častěji. A já bych měl mít nějaké minimum, abych ty trendy dokázal pojmenovat a dokázali jsme se o nich bavit. Samozřejmě, máme trendy, které jsou, řekl bych, tohle jsou top trendy moje už asi 3 roky, ale já myslím, že se nemění, jenom nejsou stejně distribuovaný. Ale k tomu přibývají noví, které mají spoustu nových příležitostí. Těch nástrojů je celá řada, my si ukazujeme přímo cesty, jak je sledovat. Ale mimochodem, výborná knížka od Boba Igera, šéfa Disney Company, kdy mluvil o tom, že každý rok mají schůzku boardu, kde se baví o dlouhodobějším plánu. A že si uvědomili, že v technologiích potřebujou masivně investovat. To znamená, že jednu z těch setkání investovali, že se bavili o disrupci, o tom, jaké startupy, jaké technologické firmy budou ohrožovat ten jejich biznis a co můžou dělat proto. Každý vedoucí oddělení měl za úkol připravit ne prezentaci plánu na letošek nebo příští rok, ale aby dokázal pojmenovat technologické trendy, které ovlivní to jeho oddělení a co dělají proto, aby je využili a obrátili to z ohrožení na využití. Takže zase jednoduchá věc, pojďme udělat jednou za rok workshop o technologických trendech, pojďme si nastavit nějaké kanály, abychom je sledovali, pojďme zorganizovat startup day. Toto všechno mimochodem jsou relativně jednoduché aktivity, které když děláte, jak se mimochodem píšu o tom v knížce, když trávíte čas inovátory, tak se z vás inovátoři stanou. To znamená, že dej se relativně jednoduché aktivity naplánovat k tomu, abyste ty trendy byli schopni sledovat. Já sleduju tím, že sleduju lidi na Twitteru, dostávám automaticky newslettery o trendech, které jsou pro mě klíčový, bavíme se o tom, sdílíme to, organizujeme startupový dny. Jak jsem říkal, mimochodem, na konci každého masterclassu je Startup and Innovation Day a na ten máte možnost pozvat všechny vaše kolegy. Jo, což je úplně úžasná věc, takže za 2 hodiny máte přehled o 10-15 nejlepších startupech, trendech, který tady ve střední, tady v tom našem regionu jsou. Takže sledovat trendy, sdílet, bavit se o nich, zvát si pravidelní inovátory zvenčí, vytvořit si digitální minimum, experimentovat s těmi novými trendy. To znamená, že někdy, když vím, že nehledat úplně čistě tu návratnost hned, když vím, že digitální podpis si je obrovským trendem, tak pojďme ho vyzkoušet na nějakým prvním modelu. No a minimálně jednou za rok se podívat dál než na to následující období a říct si, hele, jak můžeme tu naši činnost podpořit díky těm našim trendům. Mimochodem, doporučuji poslechnout si poslední podcast s Katkou Vackovou, kde bylo krásně vidět, jak nezisková organizace díky tomu, že sleduje trendy a využívá je, může jako skvěle fungovat. To znamená opravdu, není to jenom o tom generování zisku, ale je to o tom, že ať jsem kdokoliv, ať dělám cokoliv, tak já můžu využít trendy k tomu a technologie k tomu, abych tu naši práci, tu naši organizaci posunul dopředu. A to je na tom to úžasný, že můžu se věnovat nezisku, můžu, teď mě jeden můj zákazník poslal, co dělá jeho 14-letý syn, jak mintuje NFTčka, jak si zautomatizoval a mintuje 6000 NFTček za hodinu, jo. Prostě technologie jenom akcelerují to, co chceme dělat a pokud máme dobré úmysly, máme dobrou, jsme kreativní, máme drive energii, tak vlastně můžou strašně moc podpořit to, co děláme, ať už jste pracovník v korporaci nebo v neziskové organizaci. Takže to je to patero. A ta klíčová otázka zní, co uděláte pro to, abyste tyto věci podpořili. Takže teď bych vás poprosil a budu moc rád, když nasdílíte do týmu, teda do tady toho našeho chatu, pokud jste si zapisovali, může to být jedna věc, může to být těch 5 věcí, jestli jste udělali nějaké rozhodnutí, že chcete něco vyzkoušet, naučit se udělat prostě, co bude ta vaše akce, abyste podpořili váš digitální leadership nebo mindset ve firmě, nebo dovednosti, experimenty anebo trendy. Tak, super. Tak, teď už super, teď se vám tady rozjíždí Clash of Clans, jo, super. Tak, asynchronní komunikace, jo, dostanu se k tomu. Jinak, Erono, Loom anebo Vimeo Screen Record na nahrávání asynchronních videí. Tak. Leadership buff. Více sdílení. Upscreen texto, no meeting. Super. Učit se od top lidí. Obsvám se. Buff. Individuální konzultace. Skvělý. Asynchronní video. Trendy, startupy. A jo, akcelerátory, skvělá inspirace. A já to mám možná i tady. Jako řešíme to, jak se inspirovat od technologických akcelerátorů a inkubátorů. Super. Paráda, díky moc, Simi. Patrik. Interní wiki ve firmním cloudě, best practice procesy. Super. A doporučuji to ještě posunout a občas na to udělat třeba webinář. To znamená, projet, tady ty věci se musí neustále komunikovat, takže v rámci prosazení občas nahrát, co tam vzniklo, případně pracovat s někým, kdo to používá hodně, komunikovat to dál. Super. Vizuální storytelling, gamifikace, co udělám pro to, abych fungoval jako lidé, kteří mě inspirují. Super. Josefe, děláme vše, o vás to vím. Mimochodem, pokud chcete rozjet daleko lépe řídit projekty, určitě doporučuji projekty DigiSkills a Shine doporučuji sledovat Josefa na LinkedInu. Loom je můj nejpoužívanější nástroj, mimochodem. Začnu s buffem, jen to uchopit citlivě. Takhle, je důležitý udělat na začátku dohodu, že ten buff budete používat. Takže buď se můžete inspirovat tady v pravidle žádných pravidel, anebo prostě jenom říct, hele, vlastně pojďme si dávat brutálně upřímný feedback, neberme to vůbec emočně, osobně, ale zkrátka pojďme pracovat s tím, že nás to posune dál. Ale určitě je potřeba pracovat s tím citlivě. Tak, digitální minimum, dvouvteřinová inovace, jak uspět, to je nejlepší cesta. Napojit se na startupy, buf, super. Nastavit si jiné, nemusí to být leadership, super. Paráda, leadership, neladí do 100%, jo, skvělý. Nejcí apku, která prohledá uživatele a sledovat automaticky to, co dělá on. Jo, to je přesně ono. Tak, perfektní, jsem moc rád. Jinak, Martin má super otázku, je něco, co jste se chtěl vždycky naučit, ale ještě jste to neudělal nebo nestihl, klidně i mimo digitální skilly. Jo, hrát na klavír. Protože se mi vždycky strašně líbila písnička ze soundtracku k filmu The Piano. Čtvrtá písnička to byla a to si pamatuju a vždycky jsem se chtěl naučit a když jsem to jednou říkal, už jsem na návštěvu jednoho svého kamaráda, který se učil, tak já říkám, to vždycky jsem chtěl mět hrát a tady ta písnička, on říkal, tak se nauč hrát, ne? Takže hraní na klavír, to je něco a teďka chystám se oprášit hru na kytaru a vaření hlavně, to je taková moje achilová pata, protože vařím rád a vůbec to neumím, takže to je mimo digitální dovednosti. Jinak určitě, a díky za Martin, díky moc za otázku, protože to mě zase trošku tady napušovalo, protože už jsem si to říkal před měsícem a teď udělám takový rozhodnutí, že se zapíšu do jednoho kurzu online na hru na kytaru. Tak. Jinak mám pro vás takovou soutěž a vlastně bude to takový win-win. Budu rád, když si třeba uděláte screenshot tady z tohoto, nebo když nasdílíte na LinkedInu, co jste si odnesli z toho dnešního webináře a vůbec. A pokud mě označíte na LinkedInu a doporučíte tam Digital Leadership Masterclass, tak nejlepší doporučení vyberu a dostane účast Masterclass zadarmo. Takže je to takovej win-win, možná win-win-win i pro vaši organizaci. Takže pokud nasdílíte info na LinkedInu a zase berte to tak, že můžete podpořit váš brand nebo vaši organizaci. To znamená, ideálně napište třeba, věřím tomu, že digitální leadership je potřebný. Děláme to, to jsem rád, že jsem si to znovu potvrdil, jo. Vždycky, já třeba na LinkedInu samozřejmě pracuju strategicky, koncepčně, abych podporoval ten svůj brand. Chci být brán jako, řekněme, top člověk na digitalizaci, takže vždycky přemýšlím o tom, jak to můžu vztáhnout a zkuste nad tím popřemýšlet stejně. Takže když už se dneska zúčastněte, tak pojďme společně vymyslet win-win. Pokud vás cokoliv zaujalo, je to nějak naladěno na to, co děláte v organizaci nebo na vás, na sebe, sdílejte to na LinkedInu, já vás budu samozřejmě podporovat, můžeme si to vzájemně lajkovat a tím si všichni pomůžeme a samozřejmě vyberu nejzajímavější post a dostane přístup do masterclass. Tak, jinak perfektní, jsem moc rád, že tady zaznívají skvělé příspěvky, díky moc Veroniko, vážím si toho. A já tady se ještě dostanu k pár dotazům, i když jsem dneska samozřejmě opět nedodržel čas, ale my tady vybereme a všichni, kdo napsali teďka něco do příspěvku, tak něco dostanou, buď audioknížku nebo něco, takže já nad tím popřemýšlím, ať ode mě dostanete nějaký menší dárek. Každopádně, ještě tady mám pár dotazů, ke kterým bych se chtěl dostat, o který jste si psali, protože byly podle mě zcela zásadní pro to. Je to, já si teda X, tak... Hodně jsem zodpověděl, ale myslím si, že vlastně hodně mělo společnou jednu věc. Tady je třeba propojení aplikací v rámci Office 365 nebo propojení aplikací, které se spolu nebaví. Jo. Mimochodem, toto je za mě jedno z největších témat. Máme na to i speciální dobrovolný webinář Masterclass. Téma no-code, low-code, propojování aplikací. Dneska jsou na to nástroje Power Automate, Zapier, Integromat. Mimochodem, toto bude dovednost budoucnosti. To znamená, pokud toto budou umět vaše děti, tak si myslím, že práci vždycky zůstanou. A vlastně trošku se mění ten koncept manažer versus builder. To znamená, že vlastně jeden člověk, který dokáže tyhle věci designovat a pracovat s nima, tak si dokáže mimochodem vytvořit svůj vlastní biznis. Já sleduju Miss Excel. Narazil jsem na ní tak, když jsme řešili s jednou firmou TikTok a její využití. A Miss Excel je slečna, která natáčí videa o Excelu. Já vám ji ukážu na TikToku. To se zasměte. Miss Excel TikTok. Chief Excel Officer. A ona tam vždycky natáčí, jak mimochodem nevím, jestli mám Pavla Lasáka, může to být inspirace pro něho. A má tady vždycky jako tančí a u toho dělá nějaký tady třeba, jo, jak používat funkci left and find. Takže vždycky tady tančí a ukazuje nějaký funkce. Ona si vydělává stovky tisíc dolarů za svoje svými excelovskými kurzy. Což je za mě prostě úžasná věc a samozřejmě na mě už, pro mě už to asi není, že bych tady tančil, ale co kazoval. Ale přemýšlím nad tím jako podnikatel a říkám si, jestli nenajdu nějaký influencer a neskusím jim ten náš obsah nebo nějaký digitální obsah dát, aby udělali podobnou věc. Ale ukazuje to, že budoucnost bude velmi zajímavá. Stejně tak třeba sleduji na Twitteru strašně inspirativního člověka, který mu je 20 a začal dělat šablony na Notion. On se jmenuje Míslo? Ne, not Notion. Dělá šablony do Notionu, což je něco jako OneNote nebo Evernote a on dělá šablony, prodává je za pár dolarů a jako určitě doporučuji sledovat, protože to dělá parádně. Mimochodem, vůbec šablony jsou strašně zajímavý téma. Mám na to připravený, že taky budeme to hodně řešit, jak se inspirovat šablonama. To znamená, že šablony na data, šablony na reporty, šablony na nastavení OneNote a další věcí. A on právě dělá tady ty věci v Notionu a vydělává si tím, dneska já ho sleduju a postupně to roste, je mu 20 let a dneska už si přes ty šablony vydělává $12,000 za měsíc. Jo, úžasná věc. Takže žijeme jako opravdu ve skvělé době. A myslím si, že i pro nás ostatní to může být skvělá, skvělá inspirace. Takže opravdu všechno se dá dneska najít a je to jenom o tom se o to zajímat, je to o té akci. Pak tady mám inovace a jejich kombinace se starými systémy a change management. To je velký téma samozřejmě. Dneska si myslím, že už hodně těch systémů má možnosti, jak je propojit a myslím si, že tohle by měla být jako jedna z hlavních priorit. Vím, že to je těžký a vím, že pokud pracujete ve firmě, kde se ještě používají černé obrazovky, ale už i to se dneska dá přes nějaké robotic process automation a tak dále. Takže jedna z věcí, co doporučuji, je bavit se o tom, ptát se na LinkedInu nebo klidně napište mě, já vás dokážu propojit s firmama, kde stejný problém řešili a buď to vyřešili na té systémové úrovni nebo nějak jinak, nebo minimálně se můžete pobavit o tom, jak přesvědčit, jak vytvořit projekt, aby se toto změnilo, protože toto vlastně nejvíc brzdí inovací. Já vlastně největší výhoda nástrojů, jako jsou Microsoft 365 a další, je flexibilita. Protože každý tým potřebuje něco jiného. A vy pokud tu flexibilitu nemáte, tak nemůžete dělat to, o čem jsem mluvil, přizpůsobovat ty nástroje těm vašim procesům a projektům. Takže toto by měla být velká priorita. A pokud vás zajímá, jak přizpůsobit tady ty staré systémy novým, nebo jak je flexibilní, určitě dejte vědět, protože toto je opravdu klíčová věc. Čím flexibilnější systémy máte, tím efektivnější to je. Teďka tady host přispěl All Hands Meeting, kde každý řekne jednu vychytávku, kterou používá a jednu věc, kterou se pere. Geniální věc. A jak se říká na Twitteru, s dovolením kradu. Super, jo, je to o tom bavit se o tom, co lidi štve, nebo co používají. Když si vezmete, jak moc se ty nástroje rozvíjejí a mění, my nemáme vůbec šanci to sledovat, ale když dostanete do svého týmu to, že si to sdílíte, to, že někdo přijde na to, hele, teď jsem přišel, že nástroj X umí něco, a nebo že opravdu berete to digitální pracoviště jako něco, co se musí kultivovat a upravovat a pracovat na tom, tak to je ten klíč úspěchu. Mimochodem, říká se, že pokud bych měl 6 hodin na to, abych posekal strom, tak 5 hodin věnu broušením sekery, prý to řekl, myslím, že Lincoln, a víte, jak je to u těch citátů, tak je otázka, jak moc brousíte ty vaše nástroje. Jo? A já to třeba teďka vnímám, kdy díky třeba Dálovému Silovi, se kterým pracuji na digitásku, tak vlastně jsme se domluvili, že on bude ten náš týmový chief digital officer a budeme ladit ty nástroje. Takže opravdu, jak jsem říkal, chief digital officer ambasador do každého týmu. A do každé rodiny. ano, určitě. A poslední věc možná. Je důležité, aby... já jsem to zmínil a jenom velmi, velmi stručně. Aby lidi nebyli ve stresu. A nebo technostresu. A to je to opravdu jako, že já jsem dřív byl hodně technologický nadšenec, možná jsem i dneska, ale když pracuji s firmama, tak se hodně snažím ty lidi jako dostávat do toho, aby se nestresovali. Aby třeba lidi, kteří nemají k těm technologiím vztah, aby se aspoň naučili nějaké základní věci a i když něco nefunguje, aby se nestresovali. Myslím, že ten technostres bude poměrně velké téma. A takové to vybalancování těch věcí, tak je strašně důležitý. Ale pokud dokážete dobře rozvíjet tu organizaci, tak pokud dobře nastavíte aktivity, tak ambasadoři můžou pomáhat těm lidem, kteří třeba technologiím nejsou tak naklonění. A stejně tak můžete víc času trávit s těmi digitálními imigranty, To znamená, digitální ambasadory, tak těm prostě dám ten obsah a dám jim to nejlepší, ať se posunou o 3 kilometry dopředu, ale o to víc času individuálně já budu pracovat s těmi lidmi, kteří nepracují. A poslední věc, máme minutu, tak je tady, jak prosadit inovaci, když nám na dalších pobočkách nebo ve firmách nevidí hodnotu. To je přesně o tom. What's in it for me? To je alfa omega change managementu. What's in it for me? Umět zapalovat, když nehořím, nemůžu zapalovat a jet postupně. To znamená, že zase jako jsou na to jasně daný postupy. Víme, co funguje. Ukazovat příklady jiných a tak dál. My máme přímo v Masterclass, máme i procházíme metodu ProSci od respektive Adkar, takže jsou na to nástroje. Teďka na to bohužel není čas v minutě, ale to nejdůležitější je what's in it for me a ukazovat příklady. A ideálně ukazovat příklady ostatních, kteří už to používají. Když já mluvím o tom, jak je super nějaký nástroj, tak je to jedna věc, když o tom bude mluvit váš kolega, tak to vnímáte daleko líp. Tak, uf. Takže máme 9.30, děkuju moc za to, že jste byli součástí, budu moc rád, když podpoříte Masterclass, budete sdílet na LinkedInu. Jak jsem říkal, vyberu jeden příspěvek a ten odměním účastí. A jinak díky moc všem, kteří jste přispívali tady do diskuze, já si to pak ještě budu jednou projíždět, pošlu vám nějaké materiály, pošlu vám záznam, pošlu vám ho i ve formě audiozáznamu, takže si to můžete pak poslechnout při nějaké další aktivitě. Takže ještě jednou díky moc, hezký den a pokud máte zájem, tak budu rád, když se přihlásíte do Masterclass, víc informací najdete na dreamalka.com a začínáme 18. března, respektive 4. března pro People and Culture. Díky moc a mějte se všichni hezky.